Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 3 декабрь, жекшемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыда испаниялык профессор, психоаналитик Мануэль Мартинес менен маек тугасыз, анда укмуштуу түгөйлөрдүн өз ара мамилелери тууралуу айтып берет.
Кыргызстанда үй бүлө түшүнүгү өтө идеалдаштырылган. Чоң үй бүлө ар дайым чогуу, бирге аракет кылып, ынтымактуу болуш керек деген көз караш менен жашайсыңар. Бирок мындай идеал үй бүлөдөгү ар бир мүчөгө депрессияны алып келиш ыктымал.
Ошондой эле эл үнү түрмөгү бар, андыктан толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Улан Эгизбаевте.
Рахмат Бактыгүл. Карда жаткан кичинеке баланы тепкен кишиге кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынын маалымат кызматкери Адыл Оморов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында интернетте тараган тасма боюнча Октябрь райондук милициясы ыкчам издөө иштерин жүргүзүп, натыйжада 50 жаштагы АБ аттуу Улан 2 кичи районунун жашоочусу кармалган. Ал суракта өз баласын тепкенин мойнуна алган. Учурда кылмыш жаза кодексинин 234-чү бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Кармалган жарандын мас же соосу баласын эмне үчүн тепкени азырынча белгисиз. Сот анын баш коргоо чарасын дүйшөмбү күнү карайт. Наристе учурда энеси менен экени айтылууда. 2 декабрда интернетте тайгак жолдон баса албай жерге жатып калган 2.5 жашар наристени белгисиз бир киши тепкен видео тарап кызуу талкуу жараткан болчу. Кытайга иш сапарга барган экс-президент Роза Отунбаева 1 декабрда «Бир жол, бир кемер» долбоорунун келечеги тууралуу баяндама жасады. Иш чараны Отунбаева кеңешчилик кылган Кытай жана глобализация акыл борбору уюштурган. Форумда журналисттер, илимпоздор жана Борбор Азия боюнча адистер экс-президентке кызыккан суроолорун беришти. Отунбаева Кытайдын борбордук телеканалынын белгилүү журналисти ТНВ'дин дүйнө ичинен программасына маек курду. Экс-президент мындан сырткары Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен дагы жолугушту. АКШ президенти Дональд Трамп өзүнүн шайлоо штабынын мүчөлөрү жана орус өкмөтүнүн агенттери ортосунда эч кандай келишүү болбогонун дагы бир ирет кайталады. 2 декабрда Ак Үй алдында журналисттерге жооп берип жатып, Трамп Орусия менен эч кандай келишүү болгон эмес деди. Трамптын бул билдирүүсү анын коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флиндин жалган көрсөтмө бергенин моюндаган күндүн эртесине туш келди. Майкл Флинн 1 декабрда федералдык чалгын кызматына жалган көрсөтмө бергенин мойнуна алган. Флинн анда Трамптын өткөөл мезгилдеги администрациясындагы жогорку кызматтагы атка минердин көрсөтмөсүнүн негизинде Орусия менен сүйлөшүү жүргүзгөнүн айткан. Ал жалган көрсөтмө бергени үчүн 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн, бирок жаза мөөнөтү анын тергөөчүлөр менен кандай иштешкенинен көз каранды. Трамптын коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинн бул кызматта 24 күн гана иштеген. Ал вице-президент Майк Пенске Орусиянын ошол кездеги элчиси Сергей Кисляков менен болгон байланыш боюнча адаштырган маалымат берген соң отставкага кеткен. 3 декабрь майыптардын эл аралык күнүнө карата Элим Барсыңбы кайрымдуулук фонду бүгүн концерт уюштурат. Кайрымдуулук концерти Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өтүп, андан түшкөн каражат майып балдардын окуусуна сарпталат. Бул тууралуу аталган фонддун жетекчиси Хабиб Арзукулов билдирди. Анын айтымында билет баасы 300 сомдон сатылып, концертке эстрада жылдыздары катышат. Бул күндүн урматына социалдык өнүктүрүү министрлиги өлкө боюнча майыптар үчүн 60 коляска таратты. Бул арабалар былтыр президенттик фонддон бөлүнгөн 3 000 000 сомго сатылып алынган. Министрликтин маалыматы боюнча Кыргызстанда 178 миңге жакын майып адам жашайт. Алардын 29 миңи жаш балдар. Кыргыз өкмөтү майыптардын укугу жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялабай келет. Премьер-министр Сапар Исаков буга бюджеттин тартыштыгы себеп экенин көрсөттү. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму 3 декабрь майыптардын эл аралык күнүн утурлай кайрылуу таратып, Кыргызстандын өкмөтүн документти ратификациялоого чакырган. Мендеги жаңылыктар ушулар. Бактыгүл, сөз сизде.
Рахмат, кесиптешим Улан Эгизбаев жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу арман уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Испаниянын белгилүү психоаналитиги, Мадриддеги Комплутенса университетинин профессору Мануэль Мартинес Бишкекке келип, түгөйлөрдүн ортосундагы мамиле деген темада семинар уюштурду. Ал Азаттык радиосунун студиясына да келди. Жубайлардын психоанализи, күйөөсү экинчи аял алып алган биринчи аялдын психикалык кыйынчылыктары, зомбулукка каршы туруунун психологиялык ыкмалары багытында маек курду. Айтсаңыз, жубайлардын ичинен сизге күйөөлөр көп кайрылабы же аялдарбы?
There is, in general, experience regarding the treatment in couple.
Чындыгында жубайлардын ичинен эркектерге караганда өз ара ички мамилеге психологиялык анализ жасагысы келгендердин дээрлик басымдуу бөлүгүн аялдар түзөт. Бизге кайрылып депрессиядан арылгысы келген үй бүлөдөгү чыр чечкиси келгендердин 90% аялдар. Албетте акыркы учурда эркектер деле келе баштады деңизчи, бирок баары бир көйгөйдү тереңден изилдегендер аялдар болууда.
But the main demand is coming from women.
In our country, marriage is a social status. Person is divorced, then he is left.
Бизде үй бүлө социалдык статус катары кабылданат. Ажырашкан аял же эркекке карата жакындары, коомчулуктун кысымы күч. Дал ушул психологиялык кысымдан кантип арылса болот?
Бул сурооңуз чындыгында абдан жүйөлүү. Анткени Кыргызстан же акыркы учурда мен көйүштөгөн Казакстанда баш кошуу эки адамдын ортосундагы союз эмес, социалдык статус катары каралгандыктан туш тараптан кысым аябай көп болот. Ата-эне балдарын эрте эле турмушка даярдап, кээде жашы 25 ашып кетсе качан үйлөнөсүң деген суроолорду жаздыра башташат. Мындай мамиле өзгөрүшү керек. Анткени биздин клиникага кайрылган бактысыз түгөйлөрдүн көбүндө дал ошол социалдык статуска байланып, ата-энеси же жакындарынын кысымы менен той кылып, анан тойдон кийин эч кандай жоопкерчиликти алгысы келбей, келечекке карата эч кандай планы жок каңырап калгандарды көп кездешебиз. Тойго чейинки үмүттөнгөн сүйүү, түшүнүү мамилеси жок болуп чыгып, депрессияга учурап калгандар толтура. Балким алар некеге турардын алдында үй бүлө куруу эки кишинин тең чоң аракетин, тынымсыз эмгекти, узак мөөнөттүк планды талап кыларын билишпейт. Эки жылга эле үйлөнгөндөй мамиле жасашат. Ошентип түгөйлөр бири биринен жадап ажырашып тынышат.
And on some moment that's making big frustration at the end divorce.
And how to cope with a
ушул ажырашкандан кийинки коомчулуктун кысымына кантип туруштук берсе болот?
It's a very good question from sociological and psychological point of view, because at the same time that the couple is pressed to have a marriage.
Сурооңуз социалдык жана психологиялык жактан жоопту талап кылат. Чоң той өткөрүп, ири акчаны короткон Кыргызстан менен Казакстандын айрым жаш жубайлары кредитке үйлөнүшөт экен. Анан алар кыйратып акча таба албай, мүнөздөрү, балким көз караштары дал келбей ажырашууга барышат. Бирок туугандары аларды эл эмне дейт деген стереотиптен улам ажыраштырбаганга аракет кылып, туш тарабынан психологиялык кысмакка алат. Ушундай эки ача жолдо турган жубайларга менин биринчи кеңешим: эгер убактыңар жана акчаңар болсо, чогуу психологко барып, келишпестик мамиленин өзөгүн аныктоого аракет кылгыла. Адистин жардам менен ички проблемаңарды, коркуу, депрессия сыяктуу сезимдерди чечип, курулган бир уяны сактап калса болот. Мындай аракеттерге карабай, мамиленин акыркы чекити ажырашууга жетсе, анда диалогду токтотпой, бири бириңерге өчөшпөй, кечире билүүнү үйрөнүшүңөр керек. Жылуу сөз менен жубайлар коомчулукта да кийинки ордун таап, эгер балдар болсо, алардын жашоосуна да жаман так калтырышпайт. Кыргызстанда үй бүлө түшүнүгү өтө идеалдаштырылган. Чоң үй бүлө ар дайым чогуу, бирге аракет кылып, ынтымактуу болуш керек деген көз караш менен жашайсыңар. Бирок мындай идеал үй бүлөдөгү ар бир мүчөгө депрессияны алып келиши ыктымал. Себеби ошол чоң механизмди иштетүүнүн өзү оор милдет да. Азыркы учурда заманбап тенденцияга жараша ар бир жуп эркин болушу керек. Туш тараптан жасалган кысым жуптардын арышуусунун 100% себеп болот.
The idea of freedom of the couple is not fitting. So at the end, in the past, 100% divorce wouldn't happen.
Азыркы учурда Кыргызстанда, Казакстанда деле экинчи аял алгандар көбөйдү. Мыйзам жол бербесе да буга баргандар арбын. Мындай кадамга эркек же аялды психологиялык кандай факторлор түртөт?
Because pressure and so on, even you can make that marriage officially, even you man, you can do everything or having a second wife or second family, but this is your wife forever. Did you die?
Оо, эркек биринчи аялга расмий үйлөнүп, андан соң үстүнө дагы бир аял менен бейрасмий жашаганда психологиялык чыңалуу өтө эле жогору экенин талашсыз. Ушундай кырдаалдагы эркектерге айтарым, биринчи үйлөнүп жатканда эмнени ойлондуңуз? Ушундай учурда былжырап ортодо жүргөн эркектер болот. Биринчи аялын таштап кетпей, экинчисине барып, эки үйдө жан багып берет. Мунун баарын билип туруп деле аялы ажырашпаган абдан көп учурларды кездештирдим. 50-дөн өтүп калган аялдар адатта ушундай кырдаалга туш келишет. Алардын университетте окуган балдары бар. Коомдо белгилүү кишилер, анан ошондой күйөөсү менен токол алган аялдардын психикасы өтө эле бузулат. Абдан терең депрессияда болушат. Алар биринчи кезекте башканы ээрчип, көзүнө чөп салып жаткан күйөөсүн эмес, өзүн күнөөлөшөт. Балким мен сулуу эмесмин, төшөк сырларын тигил жаш аялындай жакшы билбейм деп кыйналышат. Мындай жатканда өз трагедиясы менен жалгыз калышат. Буга кошумча Советтер Союзунун мурдагы өлкөлөрүндө эркектин токол алуусуна себеп болгон эң чоң фактор катары динди көрүп жатабыз. Азыр аймактагы бир топ өлкөлөрдө диний көз караштар инсандык жеке психологияга үстөмдүк кылууда.
And more and more on that region we have influences of religion, Muslim religion and so on.
If the husband or say the partner
Эми жубайлардын ортосунда дагы бир проблемага келсек, маселен, эркек аябай үстөмдүк кылат. Аялды иштетпейт, кемсинтет, ар бир кадамын кызганат. Мындай шартта аял эмне кылышы керек? Абалдан чыгуунун оңой жолу барбы?
How do you find the balance?
There is something important that I would like to bring the advice to every women in that country. Men, we having a big contradiction. We want, when we married, we want our...
Мындай шартта аялдарга берчү кеңешим, эркектер негизи өтө өзүмчүл калып келебиз. Үйлөнгөндөн кийин аялыбыз ар дайым үйдө отуруп, эч кимдин көзүнө көрүнбөсө деп, айрымдарыбыз көлөкөдөн да аны кызганабыз. Ошол эле кезде эркек сырттагы башка аялдарга сугун арткан учурлар абдан көп. Үйлөнгөндөн 10-15 жыл өткөндөн кийин жубайынан тажап сырттагы келин кызды эңсегендер көбөйөт. Муну менен кошо эркектин кызганыч сезими да артат. Аялдарга айтарым, эч качан жумушуңарды эркектин каалоосу менен таштап кетпегиле. Профессионалдык карьераңарды аз болсо да илгерилеткиле. Анан жеке досторуңардан, туугандарыңардан баш тартпагыла. Эркек кызганган сайын аял курбулары менен көчөгө чыкпай, төркүнүнө барбай кыйнала баштайт. Зомбулук мындай шартта эки эсе күчөйт. Кокус эртеңки күнү ооруп же жардамга муктаж болсоңуз, туугандарыңыз гана келет сизге. Анан үйдөгү эркек көрсөткөн кордукту жашырбаңыз. Досторуңузга, жакындарыңызга айтып кеңеш сурап туруңуз. Күйөөнүн зомбулугу менен жалгыздыкта калбай жардам сураңыз. Эркек өзүн ар дайым жогору турарын көрсөткүсү келген учурлар толтура. Бул туура эмес. Канчалык эркек аялынан башка кыз келинге кызыккан сайын анын кызганыч шкаласы да жогору болот. Бул патологиялык, психикалык бузулуу. Унчукпай коюу менен аял зомбулуктун отуна гана май тамызат.
You are not guilty. You are not guilty, you are victim. Please don't make mistakes. From our culture, men showing some kind of rights that is not okay.
Another question, when a wife earns a lot.
Дагы бир жагдай. Азыр аялдар эркектерге караганда көп каражат таап жатышат. Кээде үйдө ишсиз жатып калган күйөөсү аялынын ийгилигин кызганып, ага балдарына түрдүү зомбулук көрсөтөт. Ишиңди ташта дегенге чейин барат эмеспи? Үй бүлөдөгү гармонияны сакташ үчүн аял өз ишин курмандыкка чалганы туурабы?
Obey him, stay at home.
I saw that most or some kind of percentage of men from 40, 45, 50, they are losing jobs. They are losing capability to be on competition to others.
Дүйнөлүк тажрыйбадан байкадым, 45 жаштан улуу эркектердин көбү жумушунан ажырап, үйдө отуруп калышат. Муну менен алар конкуренциялыкты маанында ажырайт. Алар ичкиликке берилип, үйгө аз акча алып келишет. Аялдар эркектерге салыштырмалуу үй бүлөгө күйүмдү келип, балдарына, жубайына кам көрүшөт. Бул кырдаал жубайлардын ортосундагы тирешүүгө жол ачат. Эркек аялдын ийгилигине ич ачып, өзүн алсыз сезет да, үйдө эч нерсе кылгысы келбей, ал тургай аялдын ар бир кадамын көзөмөлдөп, көр жемечиге айланат. Аялдарга айтарым, эч качан жумушту таштабагыла. Күйөөнү жумушка чыкканга, элге аралашканга түртүңүз. Ишти таштап, үйгө келсеңиз эле күйөөңүз мыкты адамга айланып калат деп ойлобоңуз. Проблема сизде эмес. ишсиз калсаңыз көйгөй андан бетер ырбайт. Дүйнөдөгү бардык эркектердин потенциалга байланышкан чоң кыйынчылык бар. Жогорулабай калганды сезгенден кийин биз эркектер алсыздарга зомбулук кыла баштайбыз. Жогорулоо дегендин ичине материалдык байлык, кымбат машине, жакшы кызмат, сексуалдык активдүүлүк да кирет. Мунун баары ылдый түшсө эркек депрессия болот. Үйдө ушундай эркектин болуусу аял жана бала чака үчүн чоң трагедия.
We are coming on depression and having a husband at home with depression is a кошмар.
Мадриддеги Комплутенса университетинин профессору Мануэль Мартинес менен маекти уктуңуз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. 2-декабрда карды жаткан кичинекей баланы тепкен кишиге кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы маалымат берди. АКШ президенти Дональд Трамп өзүнүн шайлоо штабынын мүчөлөрү жана орус өкмөтүнүн агенттери ортосунда эч кандай келишүү болбогонун дагы бир ирет белгиледи. Кытайга иш сапар менен барган экс-президент Роза Отунбаева 1-декабрда бир жол, бир кемер долбоорунун келечеги тууралуу баяндама жасап, Си Цзиньпин менен жолугушту. 3-декабр майыптардын эл аралык күнүнө карата Элим Барсынбы кайрымдуулук коому концерт уюштуруп жатат. Эми уктуруубузду ар жумалык эл үнү түрмөгү менен улантабыз. Аны Сабыр Абдымомунов сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам уктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0550-5069-55, WhatsApp номер 0550-98-87-55. Анда уктурууну баштайбыз. Нарын шаарынан Наргүл Баяманова байланышка чыккан. Ал кызы неберелерин мурдагы күйөө баласы мас абалында машинесине салып кырсыкка кабылганын, натыйжада айдоочу өзү тирүү калып, кызы менен эки небереси каза болгонун, бул үчүн күйөө баласы болгону үй камагында эле калганы акыйкатсыздык эсептейт. Наргүл Баяманова Жогорку кеңештин депутаттарынан, бийлик өкүлдөрүнөн мас абалында автого отурган айдоочуларга жазаны күчөтүү берүүнү суранат.
Эми маселени айтайын дегеним, жогорку советтин депутаттарына айтайын дегем, такыр кайрылбай атам, кайрылып жер жазып атам. Жогорку кеңеш ошо депутаттар закон чыгарса, могу авто ырсык боюнча да, авто ырсыкта жанагы мисалы үчүн менин күйөө балам мас абалында кетип баратып, мен кызымды боюн неберемди өлтүрдү да, каза болушту. Анын велосипединен тиги эмчеги жүрүп эле жатакка берип атпайбы. Анан ошону мындай мас абалында өзү аябай катуу айдап баратканына ушундай законду катуураак кылса деп мен ушундай айтайын дедим эле да. Ошо болгон көйгөйүм эле ошол, башка эчтекенин кереги жок. Ошо жанагы законду бул жана мас бул айдаган айдоочторго жана киши өлүмүнө себепкер болуп атышпайбы? Ошолорго законду катуураак карап берсе деген эле оюм болчу да ошол. Анан жатакка деп кесиптир, жатак болгондо үйүндө эле жүрө берет экен, ал даже киши өлтүргөн да сезген жок. Улам күнүгө эле астыман чыгат, мындай жырга эле күлүп эле жүрөт. Үч киши өлтүргөн менен даже эметпейт да, мындай иши да жок. Анан ооба күйөө балам менен экөө ажырашып, элдешип ажырашып жүрүшкөн да. Анан авто ырсык кылып мас болуп аябай мас экен да, экспертиза чыккан уже мас депчи. Мен Баяманова Наргүл Кочманова, Нарын шаарында жашайм.
Кийинки угарманыбыз Апсамат Курбанов Сузактын жалгыз жаңгак айылынан байланышка чыккан. Ал 2010-жылы билим берүүдөгү заманбап маалымат технологиялар институтунун Сузактагы филиалында иштеп турганда айлык акысын ала албай калганын, ушул күнгө чейин териштирип бүтө албай жатканын айтат.
2010-жылы ушул көгарт гимназия мектебине Бишектеги ИСТО филиалы ачканбыз. Анан ошол жерде иштеп атып, биздин айлыктарыбызды Темир Кулова Уулкан жана эл агартуунун отличниги Төрөмаматова Дилбара Медатис катары биздин айлыктарыбызды жана башкаларыбызды камсыз кылмак эле 3 жыл бою бизге эч кандай айлык бербей, бирок айлыктын ведомстволору ошол ИСТОго барган экен. Мен ИСТОдон алган маалыматтарыма караганда Лелин райондук соцфонддон мен тактама жаздырып алдым 40 000 сомдук. Алар печат басып кол коюп беришти. ал эми ведомстары буларды резинаны киргенде дагы ага жетпейт да. Ушундай фальшивый немелер менен мугалимдердин айлыктарын жана биздин айлыктарыбызды бербей жүргөн алардын тил каттары бар, төлөп берем деген ошол боюнча качып жүрүп атышат. Курбанов Абсамат жалгыз жаңагы айылынан Тусак районунда Көгөрт мектебинин мугалими болуп иштеген, азыркы учурда майыптык боюнча үйдө отурам, пенсиядамын.
Биз бул суроо менен билим берүүдөгү заманбап маалымат технологиялар институтуна кайрылганыбызда аталган ишкананын мамлекеттик тил боюнча проректору Акылбек Шаршембаев Сузактык Абсамат Курбанов айлык акысын толугу менен алганын маалым кылды.
Бул Абсамат Курбанов деген киши биздин Көгөрттагы филиалда иштептир убагындачы. Анан кийин бир жолу ушинтип заявление жазып келиптир бияка. Анан биз баарын төлөп бериптир. Азыр мен главный бухгалтер менен сүйлөштүм да. Полный расчет кылып анан эме жаздырып алганбыз дейт бул кишиден. Тил кат институтодо эч кандай дооматым жок деген, ал каты бухгалтерияда сакталуу дейт. А бул ошо бир жолу ушинтип келген дейт арызданып. Анан баардыгын эсептеп расчет кылып бухгалтерияда эмесинин баары бар экен. Айлыгын алып бүткөндөн кийин дагы эме жаздырып алганбыз дейт тил кат. Институтого эч кандай дооматым жок деген.
Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Өзгөн районунун тургуну Төлөгөн Жолдошов эл үнүнө пикир калтырган, ал жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы өлкө башчылардын катачылыгын кайталабосун тилейт.
Мамлекеттин башчысы тайындалды, эл ушундан чоң үмүт менен үмүт кылып турушат. Биздин мамлекетти президенттин туура эмес иштери жаман көрсөттү. Бүт дүйнөдө атыбыз кара болуп калды ушу президенттин туура ойлонбой, туура эмес сүйлөгөнүнөн. Эми мына ушуну пенсия немеден президенттиктен өзү берип сүйбөткөндөн кийин экс президенттикти беришип өмүр бою муну мамлекеттик камсыздандыруу менен обеспечение менен өмүр бою багыштын өзү бул папкалимчилик, бул эки жүздүүлүк деген сөз да. Президент болуп турган убакта жей турганын жеп иче турганын ичип адамдардын ырысына чейин кол салгандарын айтып коюшуп түрмөдө жатышат адамдар. Бул калыссыздык. Муну мына бул президент мына ушу жолду баспаш керек эми. Биз ушундан ушуну үмүт кылып ушуну тилек кылып отурабыз. Сооронбай Шарипович бул иштерди эми жасабаш керек. Таверде туура эмес иш болгон болсо бул башында туруп кудашонун көзү менен көрмөйүнчө чечим кылбаш керек бул. Жанында турган мына облуста турган райондо турган адамдар отчет жөнөтөт экен, сводка жөнөтөт экен. Ушулардын эң жаманы кагаз менен жалган айтып адамдардын шорун курутуп атканы да. Биздин депутаттар дагы бүт сапатсыз адамдар ушу райондон айыл өкмөттөн тартып жогорку кеңешке чейин ушундай таткалим адамдар депутат болуп барышты. Эми мына бул эски законду жок кылып туруп жаңы мыйзамды реформа кылышып эми ишке түшкөн болсо буларды эч ким өйдө төмөндөшкө алып жетпей кала турган закондор кабылданат. Мынуну менен адамдар демократиядан диктатуралык мамлекетке өттү деген сөз. Диктатуралык мамлекетке өткөндөн кийин булар кудайды да токотпой турган мамлекет болуп калды. Мамлекеттин башчылары болуп калат. Өзгөндөн Жолдошов Төлөгөн.
Бизге Жалал абаддан Улукбек аттуу каарманыбыз кайрылган. Ал экс президент Алмазбек Атамбаев өз мезгилинде октябрь айында шайлоону отурулап, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукканы шайлоодо добуш алууга багытталганын эмне үчүн бийлик өкүлдөрү ачык айтпайт деп суроо салат.
Атамбаев Казакстанды, Бабанов жөнүндө өзүнүн критикасын айтып жатат. Бирок Атамбаев Ташкентке октябрда барганда ал жерден Өзбекстандын президентинин кайрылуусун жаздырып келип, биринчи радиодон койдурган. Ал кайрылууда мындай айтылат: менин досум Алмазбек Атамбаевдин мураскор президенттин шайланышына кыргыз элине мен толук ишенем деп айтылат шайлоо берүүсүнө. Андан кийин ошол жерден Ташкенттен өзбек ансамбли Яллан ырын жаздырып, Ялла аткарган Атамбаевдин ырын жаздырып келген Кыргызстаным деген. Ушул нерселердин баары эмне үчүн жасалды? Бул жерде жашаган өзбек улутундагы жарандардын добушун алыш үчүн жасалды. Ошон үчүн эки жакты тең айтып туруш керек биздин бийликтегилер. Чоң рахмат. Жалал Абад шаарынан атым Улукбек.
Бишкектен угарманыбыз Төрөкан Алимов пикирин жаздырган. Ал казак кыргыз чек арасындагы абалга Кыргызстандын бийлик өкүлдөрүнүн түздөн түз тиешеси бар деп эсептейт. Буга Казакстан тарап айтып жаткан кемчиликтерге Кыргызстандын тиешелүү бийлик өкүлдөрү жооп бере албай жатканы себеп, дейт угарманыбыз.
Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында 700 кем эмес машина токтоп тургандыгы бул чындыгында жакшы көрүнүш эмес. Себеби дегенде тешенетерин тердетип кайынчалаган эмгегин төгүлгөн дыйкандардын мал чарба кызматкерлеринин жана жеке ишкерлердин товарлары өтпөстөн жолдо токтоп тургандыгынын бул жакшы жөнөлүү эмес. Жана ошондой эле кыргыз элинин үй бүлөлүк экономикалык бюджетине чоң зыяндар келип жаткандыгы баарына маалым. Бирок ошол чек арадан өтүп аткан мезгилдерде Кыргызстан бийлик башчылары, Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик бийликтин эгелери, министрлер, премьер-министр, президент, баш жана Евразиястын регламенттик талаптарын туура аткарган болсо, жана талаптарына ылайык иш жүргүзгөн болсо, мындай көрүнүш болбосо керек эле деп эсептеймин. Жана ошондой эле бийлик башында турган жолдоштордун начар дипломатиялык мамилелеринен улам сөздөрдү туура эмес сүйлөгөндүгү үчүн кесепетинен бирок канчалаган дыйкандарыбыз өздөрүн экономикалык чыгымга учурап отурат. Ошондуктан мен айтар элем мына Евразиястын регламенттин талаптарына ылайык жана алардын кандай болгон шарттарына ылайык иш жүргүзбөй турган болсок баардыгы бир биздин товарларыбыз Европа жакка өтпөй тургандыгы маалым болуп калды. Бишкек шаарынан Айнур Төрөгөн.
Кыргызстанда президенттик шайлоодо добушканаларда оператор болуш деген айрым жарандар банк карточкасы жоктугунан улам эмгек акысын ала албай жатышканын айтып Азаттык радиосуна кайрылышкан эле. Кандай кайрылуулар? Ош, Жалал Абад, Нарын жана Сыкөл облусунун аймагынан келген. Биздин кабарчылар маселенин чоо жайын аныктаганга аракет кылып, макала жазышкан. Натыйжада айрым добушканада иштегендер өз акысын ала баштаган. Мындайлардын бири Ноокен районундагы Ноокен айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Анархан Тажибаева, Азаттык радиосунун кийлигүүсүнөн маяна бериле баштаганын билдирип, эл үнү аркылуу ыраазычылыгын айтты.
Качан гана Азаттыкка кайрылгандан кийин 29 ноябрдан баштап уже бере башташты. Адамдар акысы алды, толук алып бүтө элек. Рахмат Азаттык радиостанциясынын кызматкерлерине өтө чоң ыраазычылыгын билдиремин. Себеби мен дагы операторлор договор түзгөнсүз, давай акчабызды дегенде эч жооп бере албадым эле. Айлам кетип акыры Азаттыкка чыгышка туура келди. Чоң рахмат айтамын. Ала башташты, баардыгы рахмат айтып кетип атышат.
Финансы министрлиги операторлор РСК банктан электрондук карточка жасатса гана маяна алышаарын накталай берилбей турганын айтышкан, бирок операторлор мурда карточка тууралуу сөз болбогонун билдиришкен болчу.
Кээ бир операторлор электрондук эсеп карточкалар жок болгондуктан бул азыр маселелер такталып район акимчилик тарабынан, бухгалтериялар тарабынан чечилип атат. Накталай ала албайт, себеби финансалык органдар жана эсептөө палатасы тарабынан кийин маселелер жарылышы мүмкүн. Ошого кээ бир операторлор ошол акчаларды накталай алалык деп ушундай нааразычылыктар жаралып атат.
Эске сала кетсек, президенттик шайлоо учурунда добушканаларда техникаларды тейлеген операторлорду мамлекеттик каттоо кызматты тандап айлык берүү жагы жергиликтүү бийликтерге жүктөлгөнүн маяна үчүн Каржы министрлиги 49,462,000 сом бөлгөнүн маалым кылган болчу. Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0550-5069-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Урматтуу каарман, эфир соңунда эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу айтып өтсөм, эртең 4-декабрда кээ бир райондордо кар жаашы күтүлөт. Автожолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -5-10, күндүз 0-5, Таласта түнкүсүн -10-15, күндүз -1-6. Баткен, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн -3-8, күндүз -2-3, Ысык Көлдө түнкүсүн -4-9, күндүз -2, Нарында болсо түнкүсүн -10-15, күндүз 0-5 градус суук болот. 4-декабрда Бишкекте мезгил менен кар жаап, туман түшүшү мүмкүн, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Түнкүсүн -6-8, күндүз -1-3 градус суук болушу күтүлөт. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфири соңуна чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден жаңырган баардык макала, баяндар Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтына, уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби тиркемесине жайгаштырылып турат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.